Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova ka 1.58 milion banor si pas të dhënave paraprake të regjistrimit. Apo kërkon Rusia ta destabilizoj Kosovën për mes Serbis. Lirohen të gjitha akuzuarit në rastin e grusht shtetit në Maltëzi. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat paraprake të regjistrimit të popullsisë dhe sipas këtyre të dhënave Kosova ka 1.586.659 banor rezident. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të ASK-s Avni Kastrati tha se të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë planifikohet të publikohen në fund të vitit. Ai tha se nuk pritet të ketë dallime të mëdha nga të dhënat paraprake, duke theksuar se sipas praktikave edhe në vendet e rajonit, ndryshimi mund të jetë nga 1 deri në 3%. Kastrati tha se në këto të dhëna nuk përfshihet numri pjesëtarëve të diasporës, pasi procesi i regjistrimit të tyre ende po vazhdon. Aktualisht, sipas tij, në diaspor janë regjistruar rreth 600.000. Sa i përket regjistrimit të komunitetit serb, ASK tha se procesi u bojkotua në masë të madhe në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Ndërkaq serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër kanë marë pjesë në procesin e regjistrimit. Të dhënat paraprake të regjistrimit tregojnë se mosha mesatare në Kosovë është rritur. Më 2011 mosha mesatare në vend llogaritej të jetë rreth 30 vjeç, ndërkaq tani është 34.32. Qeveria e Kosovës ka mbrojtur projekt ligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave KPM që u miratua dje në lexim të dytë gjatë seancës plenare. Ky ligj veç tjera shparashe licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Miratimi këtij projekt ligji u kritikua nga Bashkimi Evropian, nga Asociacioni Gazetareve të Kosovës dhe dy parti opozitare që paralajmëruan se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Ky ligj në radhë të parë sjell barazi dhe konkurrencë të shëndosh në treg. Kjo sepse ky ligj në plotni përcjell direktivën për shërbimet e medjave audiovizuele të Bashkimit Evropian hartuar nga ekspertët e Bashkimit Evropian, thuhet në reagimin e qeverisë. Për këtë projekt ligj disa ditë para se të miratohej në lexim të dytë, kishte reaguar zyra e BE-s në Kosovë, duke thënë se pavarësisht se versioni aktual ka përfshirë disa rekomandime të Këshillit e Evropës, legjislacionit i duhen rishikime të mëtejme që të përmirësohet qartësia ligjore dhe të përshtatet edhe më shumë me standardet e Bllokut Evropian dhe Këshillit të Evropës. Qeveria tha se projekt ligji për KPM respekton direktivën e BE-s, është i harmonizuar me legjislacione që janë në fuqi dhe siguron zbatimin e të drejtave të garantuara e përgjegjësive të mveshura për të gjitha subjektet nga një organ i pavarur, pra KPM-ja.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Të gjithë të akuzuarit në rastin e grusht shtetit në ditën e zgjedhjeve parlamentare në Maltëzi në vitin 2016 u shpallën të pafajshëm me vendim të gjykatës së lartë në Podgoricë. Vendimin e mori një trup gjykues prej tre antarësh e gjyqtarit Zoran Radovic. Nuk ishte asnjë provë se të akuzuarit ishin fajtor për veprat për të cilat ngarkoheshin, kështu që ata lirohen nga akuzat, tha Radovic. Vendimi liroi shtetasit rus Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov të akuzuar për organizimin dhe financimin e ndryshimit të dhunshëm të qeverisë në Maltëzi. Gjithashtu u liruan udhëheqësit e Frontit Demokratik Pro-Rus Andrija Mandić, kryetar aktuali kuvendit të Malit të Zi, dhe deputetët Milan Knežević dhe Mihajlo Čađenović, pasaj generali në pensioni i gjandarmërisë serbe Bratislav Dikić, si dhe 7 shtetas të tjerë serb të arrestuar në ditën e zgjedhjeve më 2016.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Zyrtarë të lartë të Kosovës paralajmërojnë se Serbia po përgatitet për sulm apo provokim eventual ndaj saj. Por sa real është rreziku? Sipas njohësve të zhvillimeve në Ballkan, aleatja e Beogradit, Moska po synon të shpërqendrojë vëmendjen e perëndimit nga lufta e saj në Ukrainë dhe fuqitë më dha duhet i dërgojnë mesazh të qartë Serbisë se nëse vepron në veri të Kosovës, NATO-ja do të reagojë. Mimoza Sadiku sjell detajet.
Autoritetet në Kosovë kohët e fundit i kanë shpeshtuar paralajmërimet për një rrezik të mundshëm që mund t'i kanoset shtetit nga fqinji verior, Serbia. Por sa herë që ata flasin për një kërcnim të tillë, nuk lën pa përmendur aleatën e Beogradit, Rusinë, që ato thonë se është e interesuar për destabilizimin e veriu të Kosovës dhe të rajonit. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Beogradi dhe Moska kanë një të përbashkët, duan zgjerim. Për presidentin Vjosa Osmani, Serbia është dore zgjatur e Rusis, e cila po përpiqet të luaj lojrat e presidentit rus Vladimir Putin duke hapur një front të rinda i përëndimit. E sipas krye parlamentarit Grjau Konjufca, Beogradi po përgatitet për një sulm apo provokim eventual ndaj Kosovës, si kurse ai që u kryen në shtator ndaj policisë e Kosovës në Banjsk. Por, kryeministri sërb Miloš Vučević i ka cilësuar drama mediatike para lajmërimet se Kosova është e kërcënuar, duke thënë se një gjë e tillë nuk është gjë tjetër, veç se një mjegull për sponsorët e saj perëndimor. Kërcënimi për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës është i madh dhe i vërtet vlerëson Ivana Stradner, hulumtuese e lartë në Fundacionin për mbrojtjen e demokracive me bazë në Washington. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se kjo qëndron pasi Rusia, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po kërkon që ta shpërqendrojë vëmendjen nga lufta në Ukrainë, ku sipas saj nuk po performon mirë. Për këtë, sipas Stradnerit, Rusia po kërkon pika të cënueshme në perëndim dhe pika më e cënueshme aktualisht në Evropës Ballkani, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Pikërisht veriu i Kosovës dhe kërcimet për shkëputje të një pjese të Bosnjës u cilësuan nga Shtetet e Bashkuara si rreziqet kryesore për sigurinë në rajon, ku duhet të përjashtohet mundësia e përdorimit të forcës për zgjidhjen e çështjeve. Edhe Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundërterrorizëm në Hag, nuk e përjashton mundësinë e incidenteve të dëmshme në Kosovë, pasi thot ai, në Serbi ka çarqe që synojnë destabilizimin. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Shtuni thot se sipas treguesve në teren, gjasat për një përshkallëzim nuk janë rritur krahasuar me 3 apo 6 muaj më parë. Një aspekt tjetër për këtë çështje, sipas Shtunit, është se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë një mesazh të qartë nga Washingtoni se çfarëdo agresion i dhunshëm ndaj Kosovës dhe ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it do të jetë i papranueshëm. Shtuni ndan mendimin e njëjtë me Stradnerin se çdo vatër e re krize apo rindesje e vatrave të vjetra në Ballkanin Perëndimor do të shkonte për shtat interesave të Rusisë, pasi do të shpërqendrojë vëmendja vendeve të NATO-s dhe partnerëve të tjerë që i kanë dalë krah Ukrainës. Stradner ndërkaq nuk beson se në Ballkanin Perëndimor do të ketë një konflikt në shkallë të gjerë, sikurse ai në Ukrainë. Megjithatë, ai u pohon se në Ballkan ka aktivitete që mund të konsiderohen luftë hibride.
That can actually be a hybrid war that can also encompass the use of force.
Mund të përfshihet edhe përdorimi i forcës, sepse sipas strategjisë ushtarake të Rusisë, lufta hibride nuk është vetëm dezinformim, siguri kibernetike, sabotim e të tjera, por përfshin edhe gjëra sikurse përdorimi i forcës, thot Stradner për Radion Evropa e Lirë. Ajo shpreh shqetësimin për narrativet që po shtyn përpara Rusia se gjoja perëndimi po sunon të hap një front të ri dhe se presidenti Putin do t'i thot perëndimit se nëse nuk do që Ballkani të përshkallëzohet, atëherë duhet të negociosh me mua. Por, kryeministri i Kosovës, në një shkrim të botuar në New York Times, tha se hapja një fronti të ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë dhe Serbisë, pasi Serbia mund të tentoj të fitoj territor përmes agresionit dhe Rusia mund të forcoj kontrolin ndaj Serbisë si satelit të saj dhe të shpërqendroj botën nga lufta e saj në Ukrainë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në vitet e fundit të mbijetuarit e dhunës në familje është dashur të prisin gjithnjë e më shumë për zgjidhjen e rasteve të tyre në gjykata. Shumica e lëndëve vetëm trashëgohen nga viti në vit. Këtë temë trajton gazetarja Doruntina Baftiu.
Të ulur brenda një sale, gjykatësi, prokurori, avokati, ish-bashkëshorti dhe familja e tij. Në tre vjetët e fundit Vjollca e kishte këtë pamje para vetes disa herë. Tre vjet më parë ajo raportoi dhunën fizike e psikologjike të ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti. Ashtu siç kishte pritur, ta mbledhte guximin për ta raportuar rastin, tani pret një vendim përfundimtar për rastin e saj nga sistemi gjyqësor i Kosovës.
Unë kam që të jam lëdhë këti hitë si shashku thashë në seans, po thashë fundjej në të thashë pse unë më të rjek, kur kam drejt, kam pruva.
Vjollca thot se përveç dëshmive që kam ledhur për dhunën e ushtruar ndaj saj, ish bashkëshorti saj ka dhënë edhe deklaratë të rejshme në stacionin policor.
Edhe kam bërë deklaratë të rejshme në polici, edhe kam deklaratën, po nuk e zi që apo dhe shteti ma shumë për meja, nuk. Kja qysh mi besu fjallet mija, unë tash nuk e dija, dhe të më besu mu se edhe në tunë edhe këti, ata që kanë rejtë kanë do deklarat të rejshme në polici. E që kjo shteti jënë që ma shumë i besa një dhënuse, se sa një vëdik.
Për deklarim të rejshme, si pas kodit penal të Kosovës, një person mund të dënohet me gjopë ose burgim deri në një vetë. Vjollca thot se ish bashkëshorti i saj nuk është dënuar fare. Problemin e Vjollcës e hasin edhe shumë të mbijetuar të tjerë të dhunës në familje. Kjo pasi që sipas një analize të lëvizjes fal, kozgjatja e trajtimit të lëndëve të dhunës në familje në sistemin gjyqësor të Kosovës është rritur. Mesatarisht nga hapja një lënde deri në zgjidhjen e saj, gjykatave themelore në Kosovë u nevojitën plot 342 ditë. Në vitin 2021, kjo periudhë kohore zgjaste mesatarisht 143 ditë. Rritja më madhe kozgjatjes së trajtimit të lëndëve vret në gjykatën themelore të Gjilanit. Vjona Bunjaku, monitoruese në lëvizjen fal, thot se pikërisht kozgjatja e trajtimit të lëndëve është ndër problemet kryesore me të cilat përballet sistemi drejtësisë kudo në Kosovë.
Arsyeja pse është rritur mesatarja për këtë vit pra kozgjatja është pikërisht për arsye të trashëgimit të madh të lëndëve, pra bohet e lëndëve nga viti në vit, dhe trajtimi i tyre pra po merr më shumë kohë sepse edhe gjatë vitit krijon lëndë të reja.
Rreth 70% e lëndëve të dhunës në familje të vitet të kaluar në përgjykata themelore të Kosovës kanë qenë të trashëguara nga vitet të mëparshme. Bartja e lëndëve nga viti në vit është rritur dukshëm së voni. E vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë raportuan 698 raste të dhunës në familje. Në më shumë se 75% të tyre, viktima ishin gratë. Ndër vite, numri rasteve të raportuara e ka kaluar dukshëm numrin e lëndëve të reja të hapura në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Normalisht se mungesa numri i vogël i gjyqësorëve, por edhe i prokurorëve që trajtojnë lëndët e korrupsionit dhe dhunës në familje është ndoshta më i vogël se sa që ka lënd dhe normalisht se duhet bëhet përpjekje që të shtohen pra këto kapacitete.
Bunjaku thot se është tejet e rëndësishme që të ndërmerren masa për ta zvogluar kozgjatjen e trajtimit të këtyre lëndëve dhe për ngritjen e efikasitetit të gjykatave.
Normalisht që kjo është një problem shumë i madh dhe nuk i kontribon as pak një drejtësi efikase dhe transparente, mirë po ngarkesa shumë e madh dhe ashtu si që theksova dhe më herët mungesa e kapaciteteve është duke dëmtuar po sistemin e drejtësisë.
Kozgjatja e procesit të saj në sistemin gjyqësor e ka dëshpruar Vjollcën, por ajo nuk është dorëzuar.
Të drejtësit e nasë kishë. Drejtësi jo, po mënduna. Mi motivu dhe në ferma tjera, dhe tjera.
Vitin e kaluar u zgjedhën vetëm 52% e lëndëve të hapura për dhunë në familje, ndërsa 48% janë bartur për trajtim në këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri nacionalist i Hungarisë Viktor Orban u takua në Florida me ish-presidentin amerikan Donald Trump pas përfundimit të samitit të NATO-s në Washington. Takimi me Trumpin ka të ngjarë të shqetësojë edhe më shumë aleatët në Budapest, teksa Orbani zemroi homologët e tij evropian pasi u takua me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.